Žali se upravi vodovoda.
Iznerviram se svaki put kada čujem da su mladi krivi za širenje koronavirusa. Čujem li još jednom kovanicu COVID žurka, tačno ću krenuti da po gradu lepim fotografije svakog prenatrpanog gradskog autobusa, sve jednog pipača hleba, svaku osobu u ovom gradu i državi koja masku nosi samo preko usta, a u grudi se busa kako bi dokazala da su mladi ti koji šire koronu. U svetu u kom Svetska zdravstvena organizacija u statistiku apostrofira, pazi sad, mlade kao najveće prenosioce, a u državi u kojoj nejasne i mešovite poruke dolaze od strane onih koji bi trebalo da su autoriteti, nekako se desilo da su glavni i najviše omraženi krivci za širenje koronavirusa, pazi opet, mladi ljudi. I sve što moja sasvim nerazumna okolina na to ima da kaže...
Žali se upravi vodovoda.
Tokom novembra i decembra prošle godine agencije Polaris i McKen iz Beograda sprovele su istraživanje na nivou cele Srbije, koje je pokazalo da mladi nisu pandemiju doživjeli mnogo drugačije od većine nas. Kako su se smenjivale faze korona krize i mere koje su ih pratile, tako su i mladi prolazili kroz različite faze. Od straha, frustracije i dosade do perioda adaptacije praćene apatijom i trenutnog nestrpljenja da se što pre vrate normalnom životu. Dominantno osjećanje koje je pratilo mlade od početka pandemije je briga da ne zaraze bliske ljude. Brinuli su se i brinu za zdravlje svojih najbližih mnogo više nego za sopstveno. U sve to propustili su mature, koncerte, brocošijade, zatvorili tek pokrenute poslove, napustili ili upisali fakultete. Život je stao. Zato danas stajem i ja, u red onih koji dižu glas za mlade. Ja sam Ivana Miloradov i ako treba, žalit ću se i upravi vodovoda.
Žali se upravi vodovoda.
Znaš li ko je Pete Townsend? On je čovjek koji je pevao o tvojoj generaciji, ali za vreme generacije tvojih roditelja. I čudno je kako se sve vraća. 1965. godine i Pete se vraća vozom kući. Ima 20 godina i u toj kratkoj vožnji nastala je oda generaciji mladih. Onima koji traže svoje mesto u društvu. Onima koji su izgubljeni. Oda koja je i dalje aktualna.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say.
About my generation.
What we all
talking about my generation.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around.
Uprkos impresivnim snimcima ljudi koji prave piknik u parkovima ili protestuju preko Zlatiboru i Kopaoniku, društvenim mrežama, zatvorenim kafićima sa otvorenim baštama i ozloglašenim korona žurkama, nema naučnog dokaza da si ti, kao mlada osoba, taj koji češće kršiš protiv epidemiološka pravila nego neko stariji. Mada jeste bilo istraživanje na tu temu. Ali ima sasvim dovoljno dokaza da si ti, mladi slušaoče, onaj koji na poseban način nosiš teret pandemije, ekonomski i psihološki. Ti pripadaš, moj prijatelju, generaciji koja je ionako manje bogata nego tvoji roditelji i dede i bake. Sad se osim toga moraš pribojavati recesije i nezaposlenosti. Posebna ugroženost tebe kao mlade osobe ogleda se kroz tri glavna aspekta. Kroz obrazovanje, zatim socijalni aspekt i mentalno zdravlje i na kraju kroz zaposlenje. Ovo je problem o kom sve glasnije govore sociolozi, a među njima i moja drugarica Jelena Karać. Jelena, sa sociološkog aspekta, koliko je mladima zapravo problematičan ovih poslednjih godina dana?
Pa više je problematičan nego što im je koristan. To svakako, zato što mladi jesu negde grupa u društvu koja najviše ima potrebu za socijalnim kontaktom, za kretanjem, za nekom dinamikom toku dana koja podrazumeva okupljanje. Tako da definitivno korona jeste donela sa sobom gomilu nekih propisanih mera koje su nama uskratile i slobodu življenja, a i ono što je bit ne samo mlade osobe, nego i svakog čoveka, jeste da smo mi društvena bića i imamo potrebu za okupljanjem i za druženjem, tako da jeste definitivno promijenila svakodnevnicu.
Sad na tome bi se zadržala, da se to nekako se uvek svede na žurke, na Zlatibor, na ne znam šta sve, ali šta znači zapravo taj društveni aspekt, pogotovo kod mladih ljudi?
Pa društveni aspekt ne podrazumeva samo okupljanje na žurkama i festivalima, podrazumeva i to, ali je to mnogo širi pojam. To je aktivno učešće u društvenom, političkom, kulturnom životu zajednice. To je odlazak na posao, odlazak na kafu s prijateljicom, odlazak na žurku i na festival, odlazak na koncert, odlazak na pozorišnu predstavu. Sve ono što ljude čini ljudima. Dakle, nije dovoljno za normalan, jedan i smislan život, samo da obavljamo osnovne potrebe. Čovek, pored osnovnih potreba, ima i one koje sam ja sad pomenula. Tako da nisu mladi ljudi uskraćeni samo za potrebu da žurkaju i da se provode, jer to nije jedina potreba mladih ljudi, bez osude zajednice.
Ok, ali ako pričamo sad o socijalnom aspektu, socijalne potrebe imaju sve generacije. Kako se one zapravo razlikuju kod mladih ljudi?
Pa, mlade ljudi u uzrastu u kom jesu imaju veću potrebu u odnosu na druge ljude za socijalnim kontaktom i generalno da se socijalno ostvare i da žive socijalan život, baš zato što su u periodu razvoja i zato što su u periodu formiranja ličnosti i nekako oni u odnosu na sve ostale imaju potrebu da se druže, da provode vreme sa svojim vršnjacima, jer vršnjačka grupa jeste prvi najvažniji agent socijalizacije ako ne gledamo porodicu. Takođe, boravak u školi sa svojom ekipom je negde isto vrlo važna funkcija koju škola obavlja pored nastave. Tako da za mlade ljude jeste donekle važnije i veći je gubitak ukoliko su uskraćeni to. Za boravak normalno na fakultetu, u školama, na odmorima, boravak na žurkama sa svojim vršnjacima, jer mi negde kroz tu vršničku grupu sebe identifikujemo, pronalazimo, isto tako kroz boravak na nekim događajima možemo da se identifikujemo sa svojim subkulturom, da li smo mi sad mlada osoba koja je praktikovala pre korone da jednom nedeljno odlazi na žurke u određenom delu grada i to nas je negde ispunjavalo i osjećali smo, tačije davalo nam je neke osjećaje pripadnosti, za to smo sad uskraćeni, možemo da boravimo u svojoj sobi i da se viđamo sa svojim vršnjacima preko Zooma i online predavanja, svakako da mnogo više utiče na mladu osobu nego na nekog, recimo, srednjeg doba, koji dan danas može da ode na posao i nesmetano da ga obavlja i da se vrati kući da provode vreme s porodicom, što bi inače radio. This ain't a song for the broken hearted.
Forever.
Juan Francisco Balderon nije novajlija učionici. On predaje pravo 17 godina. Ni online nastava mu nije strana zato što je posljednje 3 godine već držao nastavu na online aplikacijama. Ali u oktobru prošle godine Balderon je neočekivano najavio studentima na Peruanskom federalnom univerzitetu Federico Villarreal da će dati otkaz na poslu.
A ko je?
Ovu bombu profesor je lansirao preko Zooma pošto je njegovo nezadovoljstvo doživljenim odsustvom angažovanja studenata postalo nepodnošljivo. Nemam više želju da vam predajem, dosta mi je bilo stvarno, rekao je on studentima preko Zooma. Reći ćete da vas ničemu nisam naučio, ali nije tako, vi ste ti koji ne čitate. I nakon tog predavanja koje je postalo viralno, konačno smo počeli i javno da govorimo o problemima u online nastavi. Pod jedan je povezanost sa studentima. Zemlje teško pogođene pandemijom poput naše više su se opredelile za online nastavu, koja posebno teško pada mlađim generacijama. Profesori i đaci ili studenti nisu stigli da se upoznaju, pa je samim time i teže pratiti nastavu. Pod dva, odsustvo neverbalnih reakcija studenata. Osećanje i emocije studenata dok se objašnjava neka tema vidi se na njihovim licima, ali kada ste pred ekranom izdeljenim na kvadratići koji sadrže samo ime ili u nekim slučajima fotografiju, vi to gubite. Uz to, kada se predavanje završi, aplikacija se gasi, što znači da nema ni individualnih prilazaka katedri za dodatna pitanja. 3. Ne postoji grupna motivacija. Kolektivnu motivaciju koja se dešava u školama teško je reprodukovati na online časovima. Studenti koji nemaju veliku motivaciju da čitaju, gube i motivaciju za učešćem zato što ne postoji pritisak među vršnjacima. I 4. Odsustvo prostora ili tehničke opremljenosti za učenje. Nemaju svi od kuće stabilan internet, lični računar i privatnu prostoriju. Studenti često nemaju odgovarajući prostor za učenje kod kuće. A kada sve to staviš na papir, dodaj mu još i ljudsko lice. Jedna od mnogih u drugom razredu srednje medicinske škole 2. april, Ilijana Ilić. Ona ima 16 godina i period srednje škole gotovo je pojela pandemije.
U početku je bilo jako dobro, zato što u prvoj godini na početku uopšte nije postojala korona i niko nije mogao da sluti da će se tako nešto desiti. Meni je još od malena srednja škola predstavljena kao jedan od najlepših perioda u životu i jedva sam čekala da, ne znam, se šalim sa prijateljima kroz hodnike, da jednostavno učestvujem u tako raznim organizacijama. Još sam upisala školu koju sam zaista želela i koja me je od uvek zanimala i jedva sam čekala da počnem sa svime time i onda kad se desila ta korona, sve se preokrenulo. Jednostavno to je bio takav šok, ne samo za mene, verujem i za sve đake. Veoma je bilo teško, pogotovo što se nismo stigli ni upoznati kako treba, nismo stekli toliko drugara kao što smo očekivali i jednostavno nismo se sklopili nekako kako bi trebalo.
A kako iz te tvoje struke tebi delo se ceo ovaj period pandemije? Da li si ostala pri tome da želim da sam u oblasti medicine, da se brinem o drugim ljudima ili se predomišljaš?
Ostala mi je, naprotiv, još sam više dobila želju jer sam videla kako može ljudima biti teško, pogotovo u ovoj situaciji, i počela sam onda i da volontiram i u Crvenom krstu da bi samo skrenula misli sa korone, da bi stigla još negde da volontiram, da pomažem, i nekako gledam da pobjegnem od toga, ali teško je, pogotovo jer sad ni u školu više ne idemo, išli smo prvo kombinovano, sad uopšte ne idemo i samo nas još više zatvaraju fizički i mentalno.
Kako to se na tebe odražava?
Jako loše. Loše vidim i po sebi, na primer, imala sam te neke periode kad jednostavno nisam imala volje ništa da radim, jer toliko se svuda priča o tome i tako profesori su prema nama bili. Ok, ja njih razumem, oni nama treba da predaju, ali oni neki nekad budu i neodgovorni, pa tako samo šalju, ne znam, materijali kad treba i kad ne treba, i jako je napadno, kao bombardovanje neko, a malo je objašnjenja, a mnogo više pitanja, i onda mnogo, mnogo nas iscrpljuje to sve.
Znači, vama ceo dan stižu neki zadaci praktično za školu, nemaš onaj period kada možeš da odvojiš kao kada samo sediš u školi, je li tako?
Pa da, nekad to čak i vikendi budu, a pogotovo sad, ne znam, ja, jako je teško, pošto kažem, sad su njima i ocene u glavi, ja mislim da se sve najviše vrti oko ocene, jer opet to je škola, ocenjuje se, ali mislim da je korona najviše na mlade uticala, koliko god to zvučalo možda i glupo i besmisleno, ali pogotovo sad mi, ne znam, umjesto da sad šetamo svi u grupama, gradom, idemo u bioskope, žurke, šta god, mi moramo da sedimo u kući, samo učimo, učimo i to je to.
I kako onda tebi kao mladoj osobi deluje kada svugde u javnosti postoji ta neka slika ili optužba da su mladi ti koji šire koronu, a ti si prinuđena da sediš kod kuće i da ti prolazi taj neki najlepši period kod kuće?
To je dosta diskutabilno. Ja mislim da svi nekako podjednako širimo koronu. Mislim da se ne može podijeliti samo mladi prenos starine ili obrnuto stari prenose mladine. Jednostavno mislim da, da svako svojim pokretom ili činom može da pogorša ili da smanji situaciju. Sad samo treba nekako da se što više čuvamo, valjda će i ovo da prođe sve već jednom.
Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. We'll be right back.
uzmi me za ruku, slušaoče, i kreni sa mnom na put za nigde. Jer tamo su se baš uputili studenti prve godine socijalnog rada. Oni koji su fakultet upisivali tokom prošle koronarne godine. Oni koji su kao recimo 19-godišnja Milica Lekić.
Kada si ti upisala fakultet?
Usred korone, kako je korona krenula, sam završavala srednju i krenula sam, upisala sam faks sada u septembru.
Da li si imala maturansko veče, da li si imala brucošijado neko, da li si imala nešto tih svakodnevnih studentskih i školskih iskustava?
Pa bilo je organizovano matursko veče, samo što ja sam izabrala da ne idem. Jer nisam se osjećala dovoljno sigurno i nekako nije bilo to kako su i organizovali i predstavili. A što se tiče ostalih, ovo brucošijada ili ples maturanata i slično, to nije bilo organizovano. A sam početak fakulteta, mislim, ja sam od uvek onako i kroz priče drugih ljudi, čula sam kako je to najlepši period mladih ljudi. Ja sam iskreno jedva čekala da krenem da šetam kroz te hodnike fakulteta, pogotovo filozofskog. I upisala sam nešto što zaista volim, ali nažalost možda sam, mislim, prvih mesec dana smo išli kao fakultetom, ali nije ni to bilo to, i onda smo se prebacili na online i tu je blagorečeno katastrofa počela, zato što nije organizovano, ne znaju ni profesori, ani mi da li ćemo u nekom momentu moći opet da krenemo uživo, pa kažu da se smanjila situacija, to jest i opasnost od korone, pa onda se opet povećala i onda ne znaju ni profesori kako da održavaju nastavu i za šta da se spremaju, koje zadatke i predispitne obaveze da nam daju. I eto, ni mi studenti, evo sad generalno ja sam jako zbunjena i onako malo mi je to sve što je online, malo mi smanjuje motivaciju, nekako rekla bih da nije baš najbolje organizovano i nisu se svi snašli, nemamo ni sva predavanja.
Koliko misliš da je bitan deo, sad iz tvoje perspektive najmanje toga, da je bitan deo studentskog života i sedenje u studentskoj kantini i druženje sa kolegama, čak i izlasci, žurke, brocošijade, upoznavanja, vezivanja vaša?
Pa, bitno je. To je nekako sve, to je sve kroz što treba bilo koji student da prođe i mlada osoba i kroz šta su prolazili pre. Nije toliko ni fiksno žurke i okupljanja neka ekstra. Mislim, kad pričam mladima, obično se spominju kako nama žurke najviše fale, što ne bih se baš skroz složila sa tim. Fali nama dosta toga pored samih tih žurki, ali prvenstveno to sedenje u amfiteatru, onako velika, lepa predavanja, pogotovo ako, mislim, mnogo je lakše slušati profesora da ti objašnjava uživo u učionici ili amfiteatru nego ovako online preko prezentacije. Ne može ni onda prenese svoje znanje na nas kroz, jer nema dovoljno kapaciteta za to.
Ne možeš ni pitanje da postaviš.
Pa može, ali nije to toliko ni dobro razrađeno ako je preko Zooma, recimo, i kad smo se sad bili ili kad su pitanje u pitanju ili podela tema, sve je kome profesoru, ako se pojavi da je dignuta ručica, ona opcija, vidi, ako ne vidi ništa, i to je to. Tako da nije baš, mislim, nisu ni krivi profesori toliko, razumem, i njima je teško, nisu ni oni navikli, niti su znali da će im ikad trebati da drže predavanja u online svetu, ali nekako baš loše.
Šta ti misliš da je to što fali mladima sem tih žurki, koje zapravo predstavljaju, mislim, vaš normalan deo života?
Ja bih rekla da smo većinom zbunjeni. Ako gledam sad lično mene i mlade u mom okruženju, zbunjeni smo, ali isto tako smo i zabrinuti. Većinom živimo sa roditeljima, imamo bake, deke, i onda samim tim mi smo uvek predstavljeni kao, mi smo od početka predstavljeni kao prenosioci ovog virusa, bez obzira što jel da i samim tim nekad mlade osobe obole, ali smo predstavljeni kao jel da neko ko će sigurno preneti svojim roditeljima, svojim bakama, dekama i komšijama i slično, i onda samim tim smo po nekako većim i stresom kako se ponašamo, kuda idemo, da li uopšte izlazimo, da li se družimo i slično, pa onda i samim tim bilo je dosta dinamično što se tiče korone, malo je ima, malo je nema, pa smo mirni, pa možemo, pa je sve otvoreno, pa odjednom se opet sve zatvara, tako da mislim da je dosta smo zbunjeni, a samim tim ovaj period je nekako kad sebe preispitujemo, kada negde se pronalazimo u ovom svetu, da vidimo da li kuda bi išli i profesionalno i životno i sve, to je jel da komplikovano ono samo pronalaženje sebe, a kroz ovu koronu mislim da dosta je uticalo na mentalno zdravlje mladih i da se još dodatno preispituju i da su zbunjeni i uplašeni.
A kako se to vidi?
Pa, vidi se generalno po ponašanju. Mislim, i sad kad se vidi, dosta njih je i napustilo fakultet sa mog smjera. Čula sam da dosta prve godine, eto, jer nema tu, nema snage da konstantne, nema snage da bude konstantno na Zoomu, da uči, teže mu je jer nisu uživo predavanja ili se zapošljava, traži posao pa da pomogne svojima zbog pada zapošljenja i plati i slično. Nekako, ne znam, vidim im ono i po sebi i po mladima u mom okruženju. Dosta smo mentalno možda više oštećeni. Jer je pritisak veliki na nas, kao što sam i rekla, smo mi predstavljeni kao prenosnici, obično i u medijima i ovako se čuje kako mladi ne poštuju mere, što ne bih rekla da je skroz tačno, pošto može se vidjeti i stariji da ne poštuju mere, jer mi ono ne brinemo samo o sebi, nego brinemo i o roditeljima, i o komšijama, i o bakama i dekama, jel da, o porodici.
Hvala.
Break it.
I dok smo još u sferi obrazovanja, treća grupa, mračne kategorije radnog naziva kako je korona sistematski uništila obrazovanje, jeste izgubljena generacija. Oni mladi koji su želeli nešto da upišu, studiraju, da se prekvalifikuju, a nisu uspeli. Jedna od njih je 20-godišnja Jovana Kolesar.
Ja sam ona poslednja generacija koja je imala normalnu maturu i ples maturanata i koja je normalno završila tu srednju školu. I ja sam prošle godine odlučila da dam sebi vremena da se pronađem, da ne upisujem odmah kao fakultet i da prosto dam sebi vremena da volontiram, da vidim šta, koje su moje interesovanja. I eto, pronašla sam se baš u tom periodu korone kada sam odlučila da upišem prekvalifikaciju. Međutim, to je sad jako komplikovan proces. Prvenstveno zbog toga što većina škola ne prima uopšte polaznike za prekvalifikaciju i zbog toga što eto, kao sve to gledam kroz tu prizmu da živim sa roditeljima, sa bakom i da mi je nekako prevelika odgovornost da se upuštam u to i da odrađujem praksu, sve te obaveze.
A želela si da se prekvalifikuješ za šta?
Želela sam da upišem medicinsku školu, prekvalifikaciju za opšti smer.
Da li si volontirala sa tokom ove pandemije?
Jesam, volontirala sam nekoliko dana na onoj pomoći penzionerima i volontirala sam na postavljanju COVID bolnice na Sajmu.
I kako izgleda kada se priča sve vreme da su mladi ti koji su problem, dok su mladi ti koji volontiraju na postavljanju COVID bolnica, na punktovima koji su potrebni da nose penzionerima i tako dalje?
Pa mislim da je to sve opet lično viđenje i da ljudi koji imaju u okruženju nekoga ko volontira to ne doživljavaju tako, dok ljudi koji su eto okrenuti sami prema sebi to doživljavaju tako da mi pravimo žurke i smatram da svi tome doprinosimo jednako i da je sve stvar lične odgovornosti i toga kako to lično doživljavamo i shvatamo. Mislim da kada se onako lično suočimo sa time da neko izgubi život zbog korone ili da mu bude baš loše stanje, mislim da tek onda to doživimo kako treba i onako ozbiljno, jer zaista jeste ozbiljno. Mislim da svi jednako doprinosimo tome, ali da društvo dosta zapostavlja neke određene poslove, kao što su, na primjer, konobari, koji ne mogu uopšte da rade, jer, mislim, i oni ljudi isto prehranjuju porodice kao i radnici marketa, a svi vidimo koje su gužve vikendom kada ništa ne radi u marketima.
This is hell, this is hell I am. Sorry to tell you it never gets better or worse, but you'll get used to it after a spell, for heaven is hell in reverse. The bruiser spun a hula hoop while I'm a bomb and preen and bow. I am nightclub flickers on and off and finally blew out the irritating jingle of the belly dancing phony Turkish girls, the eerie glare of ultraviolet, perfect and alert. This is hell I am, sorry to tell you it
praying again and again, but it's by Julie Andrews and not by John Coltrane. Endless balmy breezes in perfect sunset frame. Vintage wine for breakfast and naked starlets floating in champagne. All the passions of your youth are tranquilized and tamed. You may think it looks familiar, though you may know it by another name. Sorry to tell you, it never gets better or worse.
It never gets better or worse.
But you'll get used to it after a spell. For heaven is hell in reverse. This is hell. This is hell.
U ovom paklu, da li Elvisa Costella ili sezone 2021, mladi moraju ograničiti odlaske na druženja kako bi pomogli suzbijanju novih skokova zaraze COVID-19, poručuje Svetska zdravstvena organizacija. Mladi također moraju preduzeti odgovornost i pitati se moraju li baš ići na neku zabavu, kaže šef službe SZO za vanredne situacije Mike Ryan, inače otac troje dece. I to je glasnija strana. A druga statistički izgleda ovako. Tokom vanrednog stanja, veliki broj mladih razvio je strah da se ne zarazi neko od njihovih bližnjih, pokazuje istraživanje Život mladih u Srbiji, uticaj COVID-19 pandemije koja je sprovela krovna organizacija Mladih Srbije. Istraživanje je pokazalo da su mladi najviše brinuli za svoje bližnje, te 71,7% ispitanika reklo da im je najveći strah u tom periodu bio da se ne zaraze pa da time ne ugroze svoju porodicu, dok je nešto manje, 70,1% njih istaklo da je razvilo strah da im se ne zarazi neko od bližnjih. Više od upola manji procenat ispitanika, tačnije 32,6%, osjećao je strah od sopstvenog zaražavanja. Dakle, da ti podvučem, ti kao mlada osoba znaš da možeš da ugroziš drugoga. A opet tebi kao mladom društvenom biću fali socijalni kontakt. I onako su za sve krive žurke. Kao da se borba za provod već uveliko ne vodi.
Thank you.
Iako su sve države prema uputstvima Svetske zdravstvene organizacije preduzele određene restriktivne mere, ograničile ili potpuno zabranile kretanje stanovništva, roba i usluga, celokupno društvo i privredu zadesile su značajne promene. Meseci, zapravo godina je prošla i sada su sasvim izvesni potresi na tržištu rada. Tržištu koje se već dugo bori sa starim problemom, nezaposlenost mladih. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, ljudi uzrasta 15 do 30 godina, dakle ti, činili su petinu svih nezaposlenih u maju 2020. godine. A situacija, ako pitaš 25-godišnju Jovanu Filipović, ni danas nije ništa bolje.
Završala sam master iz kompozicije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Trenutno sada sam nezaposlena.
Koliko je teško danas biti nezaposleni muzičar u ovo doba pandemije?
Izuzetno. Mislim da između ostalog muzičari su dosta mislim da su muzičari dosta ispaštali, tako da kažem, obzirom da nema nikakvih kulturnih dešavanja, da nemamo baš prostora za održavanje koncerta, za organizovanje bilo kakvih svečanosti, bilo kakvih nastupa, tako da vidim i po sebi i po mnogim svojim kolegama da se trenutno dosta bore sada za to neko, da kažem, preživljavanje, to je za nalaženje bilo kakvog posla, tako da dosta. Još pored toga, time što kafići ne rade, time što mnogi muzičari često nastupaju u kafićima, žive od svirki, žive od svadbi, žive od raznih nekih nastupa, trenutno je sad to isto dosta teška situacija, pošto su svirke, jel te, nedozvoljene isto sada, pogotovo pošto kafići ne rade, tako da dosta je teška situacija što se muzičari.
Kako misliš objasniti ljudima da svi ti ljudi žive od toga? Mislim da ne žele da rade kafići zbog toga što njima lepo.
Pa iskreno mislim da je tu zaista važna ta neka empatija što se tiče toga. Bilo bi zaista lepo da ako bar kafići ne rade, ako bar muzičari ne mogu da rade, da postoji bilo kakva neka vrsta pomoći koja bi mogla da se obezbedi za sve nas. Jer naprosto i pored toga što ne možemo da nađemo neki posao u struci, teško je naći bilo kakav drugačiji posao i bilo kakav posao koji bi možda mogao da odstupa od struke, ali to čisto da bi nam pomogao, jel te, da makar u ovom periodu možda nekako izađemo, izvučemo neki kraj sa krajem. Dosta bi značila neka vrsta pomoći ili bi dosta značilo zapravo neko razumevanje na kraju krajeva i u vezi možda nekog nedostatka iskustva za neki drugi posao za koji bismo se prijavljivali.
Čime se, sad kad je muzika tabu tema, čime se ti i tvoji kolege onda bavite uopšte? Šta radite, gde nalazite eventualno posao?
Mogu da, eto, pričam o svoje ime. Ja sam trenutno nakon završetka mastera počela malo da se upuštam u vode digitalizacije, digitalni marketing, na primjer, nešto što je postalo sad dosta i traženo, pogotovo obzirom da je to sve rad od kuće ili rad na internetu, zahteva, jednostavno sve se odvija sada online, tako da je dosta i traženo. Pored toga, počela sam da se bavim i pisanjem, krenula sam da pišem članke, i nekako sada trenutno sam više u nekoj potrazi za nekom praksom, što je isto malo sada dosta teško naći, jer retko ko sada traži praktikante, obzirom da ne postoje sada dovoljno nekih radnih mesta i mislim da više ljudi sada preće otpustiti, jel te, nekoga zbog takve ekonomske situacije nego da će zaposliti nekog novog. Svi nekako se sad borimo sa tim da nađemo neke praksi ili neke freelance poslove takođe, šta god u principu da možemo trenutno da odradimo, da bi nam, eto, doprinjelo da možemo da imamo nešto.
Da li podržavaš proteste muzičara?
Podržavam tu ideju, treba zaista biti glasan i treba se boriti zapravo za naš posao i za naše prava, jednostavno da možemo da zarađujemo novac od onoga za šta smo se toliko školovali.
Koliko misliš da je kultura ranjena pandemijom i da li se o tome uopšte govori?
Kultura je izuzetno ranjena pandemijom i vidim da dosta mojih kolega konstantno govori o tome. Možemo mi naravno da i radili smo neke alternative kao što su neki možda online koncerti ili online svirke i, ali naprosto drugačije kada ne postoji publika, naprosto je drugačije kada mi snimamo nešto, a niko nema tu ko će nas podržati aplauzom, a pritom ne znamo da li će to dopreti do nekog online trenutno sada. Please don't stop the music.
Nestaje s muzikom, ali nestaje ni tržište rada, a analiza u Srbiji pokazuje sumornu situaciju za mlade ljude. Stopa nezaposlenosti je velika, osim toga polovina onih koji jesu zaposleni imaju radno mesto koje ne ispunjava osnovne kriterijume pristojnog rada. Ili je zaposlenje neformalno, ili je honorarno, ili posao zahteva kvalifikacije niže od onih koje zaposleni imaju. Pokretanje biznisa predstavlja jedno od rešenja za one koji naginju ka preduzetništvu, a procenat takvih pojedinaca među mladima je 36%. Međutim, udeo onih koji zaista i pokrenu svoj biznis značajno je manji, a još je veći procenat onih koji ne uspiju da se izbore sa samim tržištem, posebno u pandemijskoj godini. Moja frizerka Kristina Lakić vrlo je mlada, ima svoj salon, zaposlene i neverovatnu upornost da napreduje.
A da li je korona poremetila nešto?
Jeste, poremetila je, malo je smanjen obim posla, ali se svakako napreduje, tako da snalazimo se kako ko može.
Ono što je negde kao ostalo zabeleženo, to je da su mladi najviše stradali ovim merama, zato što su bili zatvoreni, recimo, frizerski, kosmetički saloni gde mladi najviše rade, evo ti si vlasnica jednog, kao mlada osoba, zatim, ne znam, ugostitelji gde su mladi konobari i tako dalje. Kako je tvoje iskustvo u tom smislu?
Mislim da je ozbiljno pogodilo i da je narušilo generalno celo društvo i da će ljudi postati, mislim, postaju ili će postati asocijalni i da ovo uopšte nije dobra stvar.
Da li misliš da im tempo mogu da izdrže poslovi ovako mali?
Ne mogu. Definitivno ne mogu, jer je ovo baš prevršava svaku meru.
Zatvorenost.
Zatvorenost i s tim jedan na jedan i na ovim merama na 9 kvadrata po jedna osoba, to je stvarno po meni. Lično, ako se pridržavamo svega, zašto nam se ne omogući normalan rad? To je to.
Šta bi tebi još kao mladoj osobi bilo potrebno od podrške da možeš da radiš, da preživiš ovaj period u kom se toliko poslova zatvorilo, ljudi ostali bez posla, ti i dalje imaš svoj posao, još držiš radnike i tako dalje?
Da nam otpišu poreze. Bukvalno, to je to.
Za taj period koji
nismo radili, ne za stalno, nego bukvalno za taj period koji nismo radili, gde smo bili pogođeni koronom, mislim. Sad je sve, i doprinosi su skočili, i struja je skočila, dadžbine, režije, sve skače, a oni na sve to još nam, na sad taj rast nam još dodaju i taj reprogram, to jest te poreze za vreme koje nismo radili. Tako da, eto, to bi bilo dobro da se otpiše, ali neće biti ništa od toga.
Šta bi rekla još nekim svojim ljudima iz svoje generacije sada sa ovim iskustvom, da li da pokreću svoj posao?
Uvek. I u najgore vreme nek pokrenu svoj posao. To nema cenu.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. Same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got
Bye.
Paolo Doli na radno vreme od 9 do 5, zaboravio COVID svetu. Ipak, pored svih loših stvari koje nam je COVID-19 doneo, postoje i neke dobre strane. Jedna od najpozitivnijih promjena prema rečima mladih je produbljivanje odnosa sa bliskim ljudima i dodatno zbližavanje sa porodicom. Iako je u početku za većinu bilo frustrirajuće biti non-stop sa roditeljima i drugim članovima porodice, uskladiti svoje i njihove obaveze i potrebe, vremenom se uspostavio neki ritam i rutina. Početnu frustraciju je zamenilo pomirenje sa situacijom, a celu pandemiju je beležio osjećaj brige za zdravlje i blagostanje najbližih, a vreme provedeno zajedno bila je prilika da se bolje upoznaju i zbliže. Slobodnog vremena je više nego pre, što bi također trebalo da bude jedna od pozitivnih strana pandemije. No, to zavisi od načina na koji se to vreme iskoristilo. Jedna grupa mladih je aktivna, pronalaze alternativne rješenja za stvari koje nisu dostupne ili su iskoristili situaciju da se bave dugo odlaganim aktivnostima. Druga grupa je ostala nekako paralisana celokupnim stanjem čekajući da sve prođe ili nekoga da ih pokrene. Pa kad već govorimo o poslu i mladima, slušaoče, zna mlade iz obe grupe. Ali čuj, nekako mi je najslađa ona iz prve, Olga Grahovac i njene Wonderland poslastice. Olga, reci mi kako izgleda pokretati posao u dobu pandemije?
Pa zapravo mene je pandemija nekako osnažila da to uradim, s obzirom da sam poprilično vremena provodila kod kuće. I onda šta raditi nego spremati neke poslastice i usrećiti svoje ukućane. I onda sam tako jedno po jedno, delovalo mi je kako to sve izgleda interesantno, ukućani su super reagovali i onda su bili u fazonu, pa zašto ti ne pokreneš to kao svoj biznis, da sam bila u fazonu, pa to svi mogu kao. I
pa baš i ne mogu.
Dobro, još moram to da naučim. I onda je tako spontano došao prvi klijent i tu sam se baš potrudila. I kad sam videla to oduševljenje, bila sam fazonu, možda stvarno ja ovo mogu. I onda sam se osnažila da otvorim svoju Instagram stranicu i zapravo otpočnem svoj mali biznis koji evo traje već par meseci i mogu reći da dosta dobro ide. Tako da, eto nekih lepih stvari koje je donela pandemija.
Koliko tu misliš da imaš sada drugih nekih nemogućnosti? Koliko je teško zapravo ovde za mladu osobu pokrenuti posao?
Pa znaš kako, ja nekako neću da forsiram ništa i baš hoću da rastem, da moj posao raste onako polako i da nekako ide svojim tim tokom. Verujem da je teško i vidim sa kakvim se izazovima mlade osobe suočavaju. Ja iskreno nisam naišla na neku veliku teškoću, radim to sve u kuhinji svojoj. I moj biznis je još jako mali da bi sad mogla da osetim neku poteškoću, tako da zapravo verujem da je teško, samo što meni ide kako ide i ja sam zadovoljna.
Znači, suštinski od početka pandemije jedine poteškoće u tvojoj kući jesu da se zakopče pantalone.
Pa recimo da. I moje i pantalone mojih ukućana. Tako da to nam je jedina teškoća, ali evo moramo da se malo povedemo računa, ide lepo vreme, pa ćemo malo da radimo i na tom pitanju.
Who's there?
It ain't no square, it's your good doing daddy.
Well, I declare, if I knew you were coming, I'd have baked a cake, baked a cake, baked a cake. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. How'd you do?
How'd you do?
How'd you do?
Should I drop you a letter?
I'd have hired a band,
the biggest band
in the land. Had you dropped me a letter, I'd have hired a band and spread the welcome mat for you.
Now I don't know where I came from, but I don't know where I've been.
But it really doesn't matter. Grab a chair and fill your platter and dig, dig, dig right in. If I knew you were coming, I'd have baked a cake.
Hired a band?
Well, for goodness sake! If I knew you were coming, I'd have baked a cake. How'd you do? How'd you do? How'd you do? Who's there?
It ain't Jack the Bear, and I'm coming in to see you.
Well, look who's here!
If you knew I was coming, you'd have baked a cake.
Baked a cake, no mistake.
If you knew I was coming, you'd have baked a cake. How'd you do?
How'd you do?
How'd you do? If you knew I was coming, you'd have cooked a goose.
Cooked a hoose?
a goose moose. If you knew I was coming, you'd have cooked the goose
and spread the welcome mat for you. Now I don't know where you came from, 'cause I don't know where you've been, but it really doesn't matter.
I'll grab a chair and fill my platter and dig, dig, dig right in. If you knew I was coming, you'd have had a meal.
Seven course,
mostly horse. If you knew I was coming, you'd have had a meal.
How'd you do, how'd you do, how'd you do?
So darn good to see you, and I've planned a good long stay.
If you only gave me warning, I'd have hopped a train this morning and gone the other way.
No!
If I knew you were coming, I'd have taken care
to lock up all the silverware. But I came here to leave $1 million for you.
Oh, you did?
That's right.
How'd you do? How'd you do? Well, come right on in.
I got the stuff.
Da sam znala da će svet stati slušač, i ja bih naučila da pečem tortu. Ipak istina koju smo ti i ja, prijatelji, ugolili jeste da ne postoji online zamjena za doživljaj uživo. Uprkos vjerovanju da su mladi grupa koja živi online, te da su se lako adaptirali, sada je jasno da se zapravo radi o nalaženju načina i alata da se malo pobegne od realnosti ili da je se bolje prilagodi. Zato te ponovo vraćam sociološkinji Jeleni.
Da li misliš da će postojati posle ovoga nekada generacije ljudi koji će imati dugoročne posljedice od ovog perioda?
Pa verujem da hoće. Verujem da hoće. Sad moj veći strah je da li će i posle ovog perioda korone ljudi početi da poimaju stvarnost i druženje na drugačiji način. U smislu, da li je okej kada se ukinu mere i korona nekako definitivno prođe, da li će ljudi dalje moći nesmetano da se okupljaju velikim gužvama, da li će moći da funkcionišu bez osude starijih sugrađana ili okoline. Tako da definitivno mislim da hoće, i posebno sad to već zavisi od psihologije ličnosti svakog od nas, koliko će svako moći lako da se vrati u neku svakodnevnu rutinu ili ne, kada se vrati to normalno, koje svi toliko dugo čekamo.
Koja ti misliš da treba da bude poruka mladima, koja ostatku zajednice, koja njihovo ponašanje a priori osuđuje?
Poruka za ostatak zajednice jeste ona čuvena krilatica da mladi jesu deo rešenja, a ne deo problema definitivno, zato što mi na lokalu imamo u Novom Sadu primjer mladih ljudi koji su se 77 dana okupljali i volonterski radili na različitim aktivnostima i pomagali zajednici. I mladi, ja mogu definitivno kažem, jer sam bila deo toga, jesu na svojim leđima nosili veliko breme koje je korona donela, a mladima želim da pošaljem poruku da pokušaju nekako da gledaju na ceo sad znam da već mi polako prestajemo da nalazimo izlaz iz ove situacije, nekako da ovo sve počinje da liče na veliko beznađe, da pokušaju da shvate da je ovo sad samo jedna od faza borbe protiv virusa i da će ovome stvarno doći kraj, i da nekako pokušaju ovaj period koji u kom trenutno jesmo da iskoriste što najbolje. We'll be right back.
crystal ball television, the sacred voice of the grid, asking rhetorical questions about where the bodies are hid. The guillotine and the camera, we all pretend to ignore. All of the soldiers collecting what the collector is using them for. Good life with whatever, whatever awaits, whatever endeavors, I'm sure you'll do great. I'm cutting the tailor, I'm clearing the air. Good luck with whatever, I really don't care. Said they'd be in Honduras, but there's clearly somebody home. And I'm still not learning my lesson, despite having every excuse. How all of my biggest fears are the same ones that never come true. Good luck with whatever, I'm sure you'll do great. I'm cutting the tether, I'm clearing the air. Good luck with whatever, I really don't care. Good luck with whatever, I really don't care.
Da, srećan za kraj. Jer činjenica je da smo bačeni u nepoznato kao rezultat ove pandemije. Ali tvoj život, mladi slušaoče, se brže menja. Bebe se rađaju u ovoj novoj normalnoj stvarnosti, a za to vreme tvoja generacija ostaje osakaćena, finansijski i socijalno. Tvoja grupa vršnjaka zauvek će biti poznata kao generacija koronavirusa. Niko još uvek ne zna pun uticaj, ali socijalni, ekonomski i mentalni efekti mogli bi ti ostaviti ožiljke do kraja života. Poslednje, prema mom mišljenju, što ti je sada potrebno, jeste i krst na leđima. Pauza je upravi vodovoda. Vratit ću se u ponedeljak. That gets my heart pumping.
Žali se upravi vodovoda.